Tunin Radoni Sagal Americati. Saganta Radoni Sagal America with Atak Jimata Galgal Salamauda Kahaksati Sadit Metribandi Kurani Sagali did the Milama Fidi Damishanera to Washington DC Rafa Normotin Sanida Bersin Kardam Antanjalgam. Sani harka waqabatanille gurraan gara keenni jiraacha raadoon VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa dabruu jirtu hirkeeyyattaniitiin nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa san fuuna oliin qa'eesan nagaya gara keenna caamsaan 26 bari ammoo 2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Filannoon Itoophiyaa keessa tasgabii ka qabu naga qabeessaaf qabatamaa ture jedha gamtaan Afrikaa mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaa.
Filanno Ethiopia ta guyyaa dhiingadda dhumattirratti akkumamma jenne walda Afrikaatii fi dhaabbileen gargaraa hojjechuu jiranii paartiin MEDREC faanii borsa filannoo halkan guutaniitiin bulchaniitiin filannoon saamuu yookaan ammoo to'attootti ennallee filannoo dhuufuu dhowwuu fi waan gargaraa himachuu jiran bulchiinsi naannoo maal jedha waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana jaalanne.
Filannoo Ethiopia keessatti dilbata darbe gaggeeffame. Taajjabuuf gareen biyya alaa tokkicha ka ta'e gamtaan Afrikaa deemsi ture tasgabii kan guutame naga qabeessaaf qabatamaa ture jedheera. Paartiin biyya bulchaa jiru haala jiru hin mijeessine akkasumas kanneen isa qeeqan sodaachisaa akkasumas doorsisaa jedhu mormitoonni immoo gabaasa kanaan itaafaa olt erge nama.
Tasgabbaawaa naga qabeessaaf amanamaa jechuudhaan jechoota sadeen kanaan filannoo biyyoolessaa dheengadda Itoophiyaa keessatti geggeessame ibse gurmuun taajjabdoota gamtaa Afrikaa filannoo ammaa kanarratti ammas akkuma baratame paartii taayitaa mootummaa harkaa qabutu sagalee guddaadhaan injifata jedhame eegama. Garuu jechoota kana keessa walabaaf haqa qabeessa kanneen jedhan jechoonni ijoota lamaan jiran ibsaa taajjabdoota gamtaa Afrikaa kana keessa. Biyyi uummata miliyoona 90 ol randeebi'aa biyyi uummata 94 ol qabdu kun dilbata dabreennaa filannoo biyyoolessaa geggeessitetti gurmuun taajjabdoota biyya alaa to'annaa filannoo sanaatti hirmaate gurmuu gamtaa Afrikaa kana qofa. Walumaa galatti taajjabdoota gamtaa Afrikaa 59tti hirmaate. Hoogganaan gurmuu kanaa pireezidaantiin Naamibiyaa duraanii Hifikepunyee Pohambaa akkana jedhu.
Election observers mission concludes that the parliamentary elections were calm.
Warri koomishiniin waldaa Afrikaa filannoo Itoophiyaa ta'an to'achuuf ergate filannoon tuni naga qabeettii fi filannoo dhugaa ta'usii arge filannoon tuni filannoo ummati Itoophiyaa abbaa fedhitti filachuuf milkaa'e.
Mr. Pohambaan waa'ee sagalee kenninsa sanaa xiinxala duraa dheeraa ta'e kennan. Hubannoo walmakaa of keessaa qaba. Guyyaa sana hokkara yookaan immoo rakkoolee filannoo wajjin wal qabatan ilaalchise akka gabaasaan tokkollee isaan hin dhaqqabiin gurmuun taajjabdoota gamtaa Afrikaa kun dubbateyyuu garuu namoonni paartii mootummaaf hojjetan akka namoonni gara buufataalee filannoo deeman ifatti akka gaafataa turan buufataaleen filannoo tokko tokko sa'aatii himame. Ganama sa'aatii 12 dura akka banaman saanduqawwan gurraachi sagaleen itti kenname. Ifa galummaa gahaa kan qabne taajjabdoonni sun arguu isaanii dubbatanii jiru Mr. Pohambaan. Filannoon sun kanaqaa walabaa fi ifa galeessa yoo ta'e gaafatamanii miseensi gurmuu taajjabdoota gamtaa Afrikaa kabiraan Chikaa Charles Anikiwe deebii kallattiin kennine.
Akki yaadu nu labsine kanaan deemtan feena. Waan hin argine labsuun feenu wanni nu argine filannoon tuni ta jeequmsi hin qabne ta dhugaa fi naga qabeetti taate argine waan hin jedhin keessa wa barbaaduun feenu.
Filannoo ammaa kanarratti doorsisni hidhaan baajeta filannoo mirga walqixaa dhabuun sanaaf mirga walqixaa dhabuun kaballinaan mul'ate ta'uu dubbatanii mormi isaanii dhageessisaa jiru paartiileen mormitoota.
Naannoo daangaa Somaaliyaa irratti poolisoota to'annaa irra turan irratti shakkamtoonni dhattoota Al-Shabaab balaa dhuka'aa geessisaniin poolisii tokko ajjeesanii kanneen biroo hedduu madeessuu isaanii poolisoonni keenyaa beeksisaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti taleellaan kun wiixata kaleessaa galgala gaqqabe yoo ta'u kunis konkolaataan poolisii ganda Yumbus keessatti dhukaatota awwaalaman irra gaba'ee booda yoo xiqqaate poolisii sadii madaa'aniiru. Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Keeniyaa Wendaa Jookaa akka jedhanitti. Poolisoonni hangi tokko waayiloota isaanii madaa'aniif konkolaataa fuudhuuf dhufanii hidhattoonni na'uuf kachaa dhaggeeffattoota keenyaa poolisoonni hangi tokko waayiloota isaanii madaa'anii fi konkolaataa fuudhuuf dhufanii hidhattootaan fudhatamaniiru jedhaniiru. Kutaa Iraaggama dhiyaa'an bahar hidhattoota Islaamik Isteet harkaa deeffachuuf dulli jalqabamuusaa mootummaan Iraaq beeksisee jira. Kunis har'a televiziyoona biyyattii irratti kalabsame yoo ta'u, hidhattoonni magaalaa kutaa kan taate Ramaaddii ega qabatanii 7 booda ta'uu isaati. Ramaaddiin ega qabamte as waraanni Iraaqii fi milishoonni mootummaa labsan magaalattii gama bahaa keessatti walitti qabamuudhaan haleellaa jalqabuuf qophiitti jiru. Muddamni jiru hammaataa yeroo jiru kanatti Raashaan humna qilleensa biyya ishee leenjii jalqabsiisuun ishee beekameera. Kunis shaakala waraanaa NATO'n Arktik keessatti gaggeessu waliin wal afaan dhufe. Meeshaa waraanaa 700 waraana Raashaa 12,000 fi jeetota waraanaa 250 ta'antu shaakala kana keessa jira. Guyyaama kanatti jeetonni waraanaa 100 ta'an waraanni 4,000 kan Ameerikaaf kan biyyootii Awurooppaa irraa wal ta'uudhaan shaakala waraanaa bara 2015 jalqabaniiru. Shaakalli Nordik jedhamu kun hanga waxabajjii 4 itti fufe. Waxabajjii 5 immoo NATO'n gama isaan kan itti fufu ta'uun beekameera. Godaantota Eeshiyaa kibba bahaa keessatti namoota seeraan ala deddeebisan barbaacha tarkaanfii mootummaan fudhateen Yuunaayitid Isteetsi xayyaara balaliisuudhaan lafa isaan jiran baruuf carraaqaa jirti. Embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Baankok jiru har'a VOA'f akka ibsetti hojiin kun dilbata darbe handaara galaanaa Maaleeziyaa irraa jalqabame oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo Washington DC irra sanii dabarsuutti jira. Qophii filannoo dabarraa bakka bu'aan paartii Medrek filannoo to'achuu fi godin gujii aanaa liibanii buufata filannoo dhaqa qallaatti ergan seer malee dabaaf qajeeluun filannoo laaluu na dhowwani korojoon filannoo illee nu malee hidhanii bulchanii buufata filannoo dhibiillee aanaa sunii illeetti tajjabdootii paartii mormituu malee filannoon dhumattee jedheetiin kalee dubbate. Tan maleellee nama sagale paartii mormituu deeggartan jedhanii ganda bulbulaatti hidhaniitiin ar nageellee boodana fidanii jedha. Bulchaan aanaa sunii maan jedha? Reefuu aanaa sunii bilbilee boo uqqaa dhibaa dubbise akkana jedha.
Dubbii waan qabni hin qabne filannoon egaa nu biratti amma wanni nan taajjabu dhowwanii dhibiin hin jirtu buufata filannoo 27 haa qabnu maraa qaamni amma warra mormitoota taajjaba irratti dhiyeeffachuutu dhiyaateera. Garuu amma hadheessa irratti taajjabdoonni amma paartii madirak kun egaa nama isaa tokkoof walakka dhufan. Akkuma beekamu egaa filannoo qaamni raawwachiis jira, taajjabaan uummata jira, bakkoonni dhaabbilee ammoo siyaasaa jiru. Ganama sa'aatii 12 irratti namni wal faana hojii waliin jalqaba. Sa'aatii 1 takkulii namni yoo dhufee filannoon ofirra hin deebi'u. Na duratti waan jalqabdaniif isin waliin taajjabuu hin danda'uwe. Seerree ammoo sa'aatii 12 irratti eenyullee achitti argamee adeemsa filannoo sun akka hordofu seerri mirca boordii na jaja. Kanaaf amma sa'aatii 1 takkulii irratti namni taajjaba dhufu maal taajjaba akkamitti taajjaba. Alatti ammoo akka nun taajjabnu godhanii kan jedhu kun waan dhugarra fagaatee kadhaa allaalleen kanumaan wal qabata. Innis ganam sa'aatii 1 dhufe sa'aatii 12 irratti akka sa'aatii 2 yoo xiqqaatte harki 30 namni sagalee kennu jalqabeera. Namni kun amma yeroo ta'an dhufe. Jalqaba irratti haala deemsa filannoo irratti waliin sa'aatii 12:15 namni achitti argamee filannoo waliin jalqabsiisuu kan malu buufata kan lamaanis irratti namni leetti ta'ee dhufe. Kanaaf akkaataa namni dhiibbaa addaa itti godhe akka hin taajjabne godhe wanni kun waan guutuma guutuutu warra fagaatu kan hubeenne kana.
Dansa akka inni jedhutti immoo durseeyyuu dhufee jedha sumaadoo tokkoo fudhakkaa don taatuun dursee dhufee jennaan sa'aatiin hin geenne deebinaan jedhanii jedha. Eegee deebee dhufee jennaan ammoo hin seenuu na dhowwanii jedha. Achi dadhabee jennaan ka'eetiin bira deemee jedha. Tadhibiin ammoo korojoolleen guutanii bulchanii jedha. Tulleen waan korojoo fa'a tanallee keessaa waan dhageettan fa'a qabdu.
Wanni nu dhageenye hin jirtu. Korojoon ingilee guutanii haalli isiin itti bultu seerri nuun eeyyamu qaamni filannoo raawwachiisu bakka argametti gargalfamee duuba ta'uu ilaalamee hidhamee achiin dubatti filannoon eeggalame malee korojoon afaanis qaamni paartii bakkoonni bakka bu'aan uummata namu bakka argametti korojicha qulfiin irra kan citu malee buufat korojoon guutanii bultee kan jedhamu kun guutuma guutuutti egaa rizaaltii fi kaanan bu'aa filannichaa achitti argame fudhachuu dhabuuf amma waan haasa'an malee wanti kun guutuma guutuutti dhugarraa kan fagaate. Ammoo sa'aatii osoo hin geenye sa'aatiin hin geenye dhaniina deebisanii inni jedhu kun nu qaamaan achi hin jirru. Gabaasa ammoo buufata filannoo addeessa jechuun asii kiloomeetirii 60 wayii magaala Nageellee rasiin kan fagaatu. Haqa qallaatiif amma buufata addeessaallee odeeffannoo kan hin qabnu. Sa'aatii kaan sa'a tokkoof walakkaa kaan sa'a tokko irratti dhufe yoo warri dhufe filannoon olumus namni harka hedduun sagale kenneera. Kaan fakkeenya dhaqa qallaa sa'aatii tokko irratti dhufe. Dhaqa qallaa deemnee. Ganama amma qaamni filannoo taajjabu waan irraa haalli dhaqan itti mirkaneessan jira. Haddeessa sunitti suma nurra hiituu jira. Malee amma waan amma sa'aatiin warri hin dhufne sa'aatiin hin dhufne namni kun taa'ee taajjabuutis namni dhoowwan hin jiru. Sa'aatiin waan hin argamniif qofa taajjabbii irraa alufu baase warri amma haddeessaatiif dhaqaa qallaa.
Kanaafuu dubbitan
dhageenya. Odeeffannoo namni nu qabnu.
Odeeffannoon san dhaqqabtan ammoo achi dhattee faaya wanne ati mirkaneeffachuuf yookaan ammoo keessa qulqulleeffachuuf jirtu faan jirti.
Miidhee filannoon guyyaa dheengadda xumuramte korojoo nama halee galte eegisa nama kallattii nama komiini lullee boordii filannoo bira nuuf dhufe waan kan maanti jira maanti hin jirre inni wanti battalatti. Arganne qulqulleeffachuuf gammatti deemni hin jirtu.
Tadhibiin ammoo gara bulbul hanfaatti namni fakkeenya paartii mormituu deeggartu yookaan ammoo taajjaba taati jedhanii faa hidhanfaan jira waan akkanaallee dhadhagahuu jira taakkana tanfaa yoo jiraatti faa paartii mormituu deeggartu faa jedhanii namni wa jedhaniin faan yookaan namni hidhanfaan nam sagale hidha jiraachuuf dhagahuu jira dubbiin tun agam dhugaa quub qabdu tan.
Oomarra quub hin qabnu namni amma paartii mormaa deeggara hidhamee bulbul keessatti hidhamee. Marrajaa gammaan qabnuuni wanni kunniin waan dhugarra fagaatee quub hin qabnu.
Bulbulitti dhaniitti ammoo ani arra nageelleen dhufanii jecha dhageenye homaa sanallee quub hin qabdani.
Okay kaammo kuni namma kalee filannoon guyyaa dheengaddaati. Kalee bulbulirratti amma haalli filannoon sirrii miti jedhamee barataan itti moona maruufisaati ba'ee qaamni ammoo magaala keessatti namni. Sadii haalli achitti jeequmsuuf inni yaali jira namni sadiin sun amma kalee qabamee asitti amma aanarra jira filannoon guyyaa dheengadda dabartee filannoon ammoo rakkoo qabaa jedhamee hayyaa damoojja taate akkaataan ittiin gaafatamuuf jimaatiin boordii filannoo jira garuu dhaqama namarra darbachuu kantiibaa magaala saniitii fi bulchaa kan dhisanii inni jeefnaa jedhamee haalli achitti rakkoon magaala keessatti uumamu ture. Namni ammoo kan qindeessu namni sadii haalli amma inni seeraan amma to'annoo jala nu bira jiru.
Nama gam kun.
Nama sadii.
Taajjabaan kee jira.
Hin jiru.
Walumattuu iyyuu filannoo godin kan yookaan naannoo tana aana keessanii paartii afuritti irratti dorgomeen quub qabna namni dhufe taajjaba jira paartii mormituu keessa.
Paartii mormituu keessa filannoo keenya iyyuu buufata 27 inni buufata 27 kan lamaan hin alatti cufaa paartiin ka madrake. Ka tokkochummaa inni nuu amma kan lamaan aanaa kennu kan coccoqamu taajjaba isaa akkuma aanaatu buufat 27 irratti taajjabaa warra jira. Fakkeenya amma haam dhaqa qallaati fadheessatti haam kana alatti buufata qabnu cufa asii hadheessa haa asii agalgee jidduu lamaan taajjabaa nam tokkochummaatiif ka madrake hamuu irratti hirmaateera.
Abbuqqaa Dhibaa bulchaa aanaa Liibaan guddas galate daanagaa keessa.
Bifaadde wayyame.
Amman tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti sa'aatii guyyaa sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee garsaan 2:45 deemuu jirti. Qophii filannoo tattaantu dabarra. Akkuma reefu illee jennee filannoo guyyaa dheengaddaa dhumatti irratti paartiin madarakii filannoo tan irratti rakkoo paartiitii fi namni isaan deeggar irga jedhan himachuma jiran tan keessa namni isaanii irraa du'u rasaasaan dhahamu hidhamuu fi hidhaaf barbaadu jiraachuu isaaniifaa kaardiin isaan jala hatamuu fi warri akkan hin tolchan jedheetiin falmeelleen rakkinni hedduu keessa jiraachuu isaanii himachuu jiran bakka buutatee paartiilee gargaraa tan irratti namoonni itti gaafatamaa koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Nagaatii fi warra paartii tana fuula bu'eetiin filannoo to'atu kan taajjab dubbise obbo Baqqaleetiin jalqabna.
O Obbo Baqqale filannoon Itoophiyaa eega gaggeeffame guyyaan lama dabree jira. Amma sadarkaa maaliirra jirtu?
Baay'ee haala jeeqamaa keessa jirra. Haala mootummaan baay'isee rakkina keessa nu galchee taajjabdoonni keenya ari'atamaniitu filannoon kan deeme. Ari'atamuu duwwaatuun ta'e waraqaan taajjabdummaa isaanii dhoowwatameera gartokkeen kan kenname sirraa fudhatameera. Gartokkeen isaanii har'a lafa jiran hin beennu hidhamaa jiru. Kaarra saasaan rukutamaniiru, kaan ajjeefamaniiru. Waan akkasiitu nurra ga'aa jira haala amma jiru kanaani. Mootummaan ganda keessa waraanaa buusee biyya nagaa keessa jeequmsa uumaa jira.
Eessatti mee qabatamaadhaan na ibsa namni irra saasaan rukutameera, taajjabdoonni waraqaan eeyyama isaanii irraa fudhatameera ka jettan kana mee eessatti ta'e na ibsa?
Warra ajjeefame irraa jalqabna. Warra ajjeefame callee irratti ajjeefame nidaa qanyi lafa jedhamutti diisaa camadaa jedhama. Dhokkumoota Shaalee jedhama. Warri rasaasaan rukutame immoo Qeellama Wallagga keessa Barsiisaa Girmaa Dhaabaa, Jabeessaa Dhaabaa, Fiqiruu Raagaa, Xilahuun Tinaa jedhamu. Warri iddoo isaan warri qabamanii immoo lafa bu'aan dhaban keessaa taajjabdoota warra dhabne keessaa immoo namoota Digaluuf Xiccoo keessaa Arsii keessa jechuudha. Asaasa keessas jiru. Egaa iddoo baay'eetti namoonni keenya taajjabdoonni keenya hidhamanii jiru. Amma fakkeenyaaf Gujii keessatti nama 172 bakka Hambalaa Waammannaa jedhamutti hidhamanii adabbii wataddaraa jilbeenfatanii jilbaan deemuu dhagaarra korreentiidhaan garafamuu waan akkasiitti irra ga'aa jira. Hidhanii ka'anii immoo maatiin ala isaan gaafachuu dhaqu maatiis itti dabalanii kan hidhan Siraaroo lakkoofsa 1 magaalaa Ajjee keessa abbaa ijoollee warra hidhame gaafachuu dhaqu Sheek Kadir Jaldoo nama jedhamanuu fi Nuuree Huseen nama jedhamanuu ijoollee isaanii warra taajjabii ta'ee hidhame gaafachuudhaan naan isaanis itti dabalanii hidhanii hidhaaniif dararaan bal'inaan deemaa jira. Doorsisni bal'inaan deemaa jira. Namni garatti goru wallaalee baay'ee rakkataa jira. Wataddaratti erganii akka jiruun raayyaan itti isaa poolisiin federaalli itti bobba'ee Oromiyaa keessatti jeequmsa guddaa mootummaan uumaa jira.
Obbo Baqqalee, maaliif hidhamu taajjabdoonni? Maaliif ari'atamu? Maali sababaansaa?
Jalqaba irratti kan ari'atan erga isaan filannoo kanan taajjabne gochuudhaan waraqata isin dhoowwatanii warra kennaniifis karaatti irraa fudhatanii gaa kophaadhuma isaanii hannaaf mijeeffatanii sagalee sabaa hatuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf erga akkana ta'ee booda amma fakkeenyaaf asaasa irratti erga kana hunda godhanii erga nama reebanii booda dubartoota irraa kaardii sassaabanii warra dadhaboo irraa jaarsolii irraa kaardii sassaabanii kanniisa irratti milikkita godhu warra didemmoo reebu akkasittiin filannoo gaggeessaa turan bulchiinsaaf humna xiqqaa humna nageenyaatti kan filannoo gaggeessaa ture Oromiyaa keessatti jechuun hin danda'amu.
Amma kana ni jedhu filannoon dabree jira amma guyyaa lama ta'uu isaati. Amma taajjabdoonni maaliif kan isaan ari'ataman? Maaliif hidhamu? Maali sababaansaa?
Sababaansaa haaloo ba'uudha kaayi. Maalinni warra arganii akka isaan mallatteessanu gaafatanii mallatteessuu yommuu isaan didanii warra rukutaniidha. Warri rasaasaan rukutame sun.
Maalirratti warra mallatteessuu didan Obbo Baqqalee?
Amma fakkeenyaaf asaasa irratti dodoola irratti buufata irratti lafa madrak moo'ee caalmaa sagalee argatee lafa ihaadeeg irratti kufe irratti isa kan madrak ihaadeegii kennanii isa kan ihaadeeg immoo madrakii kennanii kuffisan. Inni kun qabatamaadhaan dodoola irratti asaasa irratti ta'eera. Qoree irratti kofalee irratti bakka hedduutti kanuma kan ta'e Ilubbaa Boor keessattis kanuma kan ta'e warra kana beekugaa warra kana saaxila jedhaniidha kan isaan warra mallatteessuu didani kan isaan duukaa bu'anii reebanii kan isaan duukaa bu'anii hidhaa jiranu kan isaan dararaa jiranu horiitti kennanii horiidhaanis iyyaalu hoodide dullaadhaa iyyaalu.
Taajjabaan filannoo tokko mallatteessuu dhiisuudhaaf mirga qabaa seerri maal jedha?
Seeratti hojjetaan jiran humnumaan hojjetamaa jira malee seerichi maal lafa jira? Namni tokko waan arge irratti mallatteessa malee waan hin argin irratti waan dhugaan ta'in irratti humnaan dirqamaan bulchiinsaan tikaan maaliin doorsifamee mallatteessuu akka hin qabne seerri waraqaan lafa jiraa bara. Seerri mootummaa sirriitti seera filannoos tarreessee lafa kaa'eera. Mootummaa seera kana hojiirra oolchuu dhabne. Mootummaan seeraan bulchuu dhiisee abbaa irreetti jijjiirame waan deeggarsa sabaa dhabeef.
Dhimma kana boordii filannoo wajjin dubbattan moo hin dubbanne? Boordii filannoo biyyoolessaa haa ta'u boordii filannoo akka bulchiisa naannoo Oromiyaa.
Rakkinni inni guddaan kan jiru kan kana hojjetanu warra dakka gandarra jiraatanii buufata filannoo irra jiraatanudha. Komii keenya kana gandarratti dhiheessaa jennee namoonni keenya muusaan fudhatanii ganda dhaqanii isinirraan fuunuu badaasii jedhu. 11 ta'aniitu nama tokko wajjin muggutu. Namni 11 kan mootummaati warri taajjabduu ta'ee filannoo kana gaggeessu. Nama tokkicha mormaan achi keessa 11 ta'anii adaraa seeraa bayasii jedhu hoodi dirreebuun kanaf komin masana yu karar rahuda tani kaban karabrati ni bordi filanno suma guddayolalle hintitina nunje de wora kanutti da barser maige da ibsan kenina wandu batina wanga fatina gazet arratti mali ratti media ratti wato kokanti ni dera ga ukamsa kana barre famannu ken ganda da kan yala namonni kenya komisani di esanu infudatan ana musa nakani ganda da qije serri bade biyatti kaisa serri bade qawwedu mambulaji rahumna qawweti
kanin sin injero bobakkale yonanno tisan debia jeden sin dunfadan bordi filando biyole satti iyanno e facchun dandesani kabulchisananno oromia tisakkas
akkase ratinu diganim jerri wanu masanjeden yunfuratanu do tokko tokko amma fakkenya qore ratti wanti tae bordin filanno ta jabdu acci waraqanu kenu di dejeden qore ko felerra gafatani jennan inni godina rajiru waraqa kenna fi jede filanno no tunjel kamin in kenno tuma mal fidene yuje ega walin nagani worri goda jiran dabballo ta worra goda jiran sanati ajaja worra gubba sin nagani worra gubba sanani mo in titina jede ni waraqa tanu ti dabartaniru
in titina ero dan iyanno yu di fechu ndende sanjechu da
malega iyanno ngoda ti dia ta jenna ngoda to mu de sunu inni goda jiru bada si jede
yero goda ti de sitan inni goda ti dia te asi bade de na mota ariya wote akkas jedani na mota ariya juru furmata tinu barbada jettani worro lanu oliyechu dande sumun dande san
indandenya gatin kamu kanandura sagarrera amma sagarrera wato ko gatin kamu wali galani duma numi da juru wali galani duma koranu ti fe ajuru
kana furmanna mamali jetto bobakkal
manni nu kabnu filannon kun irradebi amiyade mu qaba irradebi amegagge famu qaba male akkasitti nu kamsaadan rebichan ajjechaada rasasa rukutani sagale kenya saamani monerra jedani namanu filanne buluin kabnu jeda sabni kenya nu sakkanu majanna filannon kun irradebi amu qaba
barreisa kongressa federala oromo bobakkale naga ibsana kennitanif guddan singalatom sadda
isenis carra kana nu kennu ke senif galatoma
dhaggeeffattoota keenya godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaarraa kaadhimama filannoo gamtaa madrakkataan obbo Burqaa Cirfaas deemsa filannoo sanaaf haala sana booda mormii guddaadhaan dubbatu.
Gaafa filannoo san walumakka baan akka taajabdoonni teenna buufata keenya irratti haala gaariidhaan hin qophoofne godhanii sodaachisa adda addaatiin buufanni hedduuyyuu akka nu jalaa hafan godhan. Erga saniin booda warroonni cabsaa ciccimaa ta'aniiti irra taa'uuf qophaa'an fakkeenyaaf Ibrahim Harbee ka jedhamu magaalaa Asaasaa ganna duwwaa tokko irratti yoo hin dhiyaasi obbo Roobaayee sa'aatii 10:15 inni achiin ba'u hidhataan beekamneen fudhatamee karaa irraa bilbilate yeroo sanii bilbila keessatti dhageenna. Adaraa seeraa yoo nigeru qofa dhageenna. Erga saniin booda bilbila harkaadhaanii fuudhanii lixatanii yoo masan yoo reebuudhaan hin jiru boordii filannootitti illee iyyannee boordii filannoo suni. Dhufee laalee akka inni achirra teenne laalee hin dhabne waajjira poolisaatitti haala saniin hin iyyanne buufata san keessatti yeroo sanuu jalqabanii jiran halkanuma saniin sa'a 10 duratti itti guuratu jalqabanii jiran buufata irra deeman immoo sagalee guddaa qabaachuu kanarra waan paartiin madarak argate hin guban warroonni naannoo saniitiin mana ollaa akka ta'an arganii jiran.
Eessatti guban?
Akkasumaan ganda duwwaa tokkoo Asaasaa magaalaa Asaasaa keessatti.
Eenyu ka gubu?
Warroota taajjabdoota opiidiyoota kachira ta'an sanniin jechaadha.
Eega sagaleen kennamee deebi'e maaltu ta'e eessa jira amma sagaleen kenname?
Buufata boordii galee jira. Rakkoon jiru kun illee baay'atu irraa kan ka'e filannoon kun akka sirrii hin taane manni aanaa gada basaasaa bu'ee Dr. Maraaraadhaa fi obbo Baqqalatti illee bilbilaa oolan rakkina jiru hundaayyuu jecha. 2007 magaalaa aanaa gada basaasaatitti filannoon adeemsifame kun guutumaan guutuutti seera dimokiraatawaatiin ala kan ba'e jechuudha jechuun barbaadeetti waluma qabaan.
Godina Shawaa Lixaarraa immoo taajjabaa filannoo tokkoon dubbise.
Abbabaa Dibaabaan jedhama.
Taajjabaa eessaa turtan sin?
Iddoon buufata isaa Jaatoo jedhama. Jaatoo dirqi iluu galaan ijaajjii iddoo dhamtu aanaa iluu galaan.
Tole.
Jalqaba ganama aanuma dhagaatiin hirsiisan ture. Achi booda korojoos hundayyuu fattashineeti kan itti seenne korojoos nama biratti tartaasanii. Akkasuma filannoon gaggeeffamuutti alatti uummata kophaadha. Uummata kophaatti naa orienteeshinii kennan kan isuma filadhaa jedhu warri orienteeshinii kennan sun. Booda galgala ga'anii isuma warrumaa moone mo'amtaniitti jedhanii. Waraqaa akka lakkaa'anii fitiin mallatteessiti bayii jedhanii warri biyyaa jaarsoliin dadhabaniiru jedhanii mallatteessuun jedheen mallatteessu dideetan isuma bakka achiin booda nan ba'e tuumaa nagahe tokko illee hin
fudhate. Maaliif hin mallatteessu jette?
Waraqaan lakkaa'amee hin dhumne hedduumatuma lakkaa'amee hin dhumne warri koree bakkaan dadhabnee hin gallaasii waliin borganama kootu fudhatanii borganama immoo akkamittiin deebi'anii asitti gatee hin jedheeni. Yeroo tokko tokko immoo warrumti milcaaburri ta'anii ta'anii waraqaa 10-15 faallee yeroo isaanitti kennuu yaadan jira. Miseensa isaanii ta'uu warra beekan waraqaa 10 kennuu yaaluu naannoo harkatti qabannu immoo yoo barbaadde ta'ee yoo barbaadde ba'ii fa'aatti kan isaanii jechaa turanii. eddu beddela kaamen dum ta'e bawu kona waye etani ne fi ko arka bade fi geta ne tuje sade ne fan fi gani arka bade ngal
amma ka ala kamiti jirtu
amma karbati jira ga jolle wadan mallatte simba ka tani bani taaje taaje ru ko no jolle sade afru no bra lemma yu ka bani ru mo do kan ne ti dan di za chizor dor jenne ti majira taaje
dhaggeeffatoota keenya imannaalee kanaaf gama boordii filannootti deebii argachuudhaaf barreessaaf itti gaafatamaa waajjira boordii filannoo biyyoolessaa obbo Naggaa Duuffisaatti deddeebisee bilbilee deebiin arganne durataa boordii filannoo kaa bulchiisa naannoo Oromiyaa ambaasaaddar Dirribaa Randeebiyaa ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaatti bilbilee gargaartuun isaanii telefoona kaasan deebii bilbile naan jedhan innaan deebisee deddeebisee bilbilu immoo naaf hin kaasne akkuma nan argadhetti deebisaanii jechuudha. Sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti dhiyeessina kanarraa kanuma nan xumuraa ani namoodhaan.
Tammantan caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen waan gargaraa irraa caqasuu dandeettanii yoo caqastan ammoo nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com iimeelii kennaa bilbila keessanillee nu bilbila yaada keessan ammoo feesbuukii fi iimeelii irraa nu ergaa nu barreessaa nu bilbilaa jecha yaadi san nu barreessita waan nu beekne nu barsiisa waan nu deemne ammoo nu qaabsiisa. Qophiteen cuuf caqasaa Wiixataa Gijimaataatti caqasaa jecha amma ammoo sirbaa Qamar kanaan waan qophiteen adda barra. Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2 wadakka aga sa'aatii 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15 fi 63 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13 fi 87 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12 fi 40, 12 fi 80 fi 12 fi 140 irratti Wiixataa Gijimaataatti afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.